Venstres gruppeformand Søren Gade har besluttet at stille op til Europaparlamentvalget, når vi skal stemme til det i maj næste år. Og dermed lægger Søren Gade altså definitivt sin karriere på Christiansborg som folketingspolitiker og gruppeformand for Venstre bag sig. Det er ikke første gang Søren Gade meddeler, at han vil forsvinde fra Christiansborg. Det gjorde han også for en række år siden, men fortrød altså senere det og vendte tilbage til det politiske liv. Dengang, der tegnede Radio Updates politiske redaktør Dan Bjerring et portræt af mennesket Søren Gade, og vi har lige fundet det frem fra arkiverne igen her.
Han er født i Holstebro 27. januar 1963, og efter en studentereksamen med samfundsfaglig linje, valgte han i første omgang en karriere i forsvaret, hvor han i dag har rang af major af reserven. Men det civile liv trak også i ham, og det blev efter officersuddannelsen til en eksamen som kandidat fra Aarhus Universitet. Han har også været kontraktansat FN-observatør i Mellemøsten og arbejdet i såvel Bilka som Cheminova Agro. Han er blevet tildelt blandt andet kommandørkorset af Dannebrogsordenen, Hjemmeværnets 25-årstegn, Fredsprismedaljen, FN-medaljen for tjeneste i Mellemøsten og The Nordic Blue Barrett's Medal of Honor. Men han er i offentligheden mest kendt for sin politiske karriere som medlem af Folketinget og forsvarsminister. Siden 2012 har han været administrerende direktør i Landbrug og Fødevare. Navnet er naturligvis Søren Gade. Radio Update bringer her et portræt af mennesket og politikeren Søren Gade. Søren Gade, du virker på mange måder som et meget blufærdigt menneske. Du har haft fremtrædende poster, både politisk og erhvervsmæssigt. Hvordan befinder du dig egentlig med det?
Der er stor forskel på, hvad i politik og så hvad i det private erhvervsliv. Når du er i politik, så er du i offentlighedens søgelys hele tiden, og det er en præmis for at være i politik. Når du er i det private erhvervsliv, hvor jeg er nu, jamen så er det lidt anderledes. Altså, så er det klart, så hvis man går ud i det offentlige har en holdning til en ting, eller man går i en debat, jamen så er du jo i søgelys igen. Men lige så snart du er færdig med at sige det, du vil sige, så bliver kameraen jo slukket, så du kan være meget mere privat, når du har et job som det, jeg har i dag her som administrerende direktør i Landbrug og Fødevare.
Var det menneske Søren Gade, der sagde stop på politik?
Jamen, det slid mig jo op, altså. Jeg kunne jo til sidst, så handlede det jo mere om Søren Gades person, end det handlede om den politik, som jeg skulle være med til at føre i Lars Lykkes regeringstid. Så det var bare på tide at stoppe. Man kan jo spørge, om man skulle stoppe noget før, men livet leves jo forlæns og forstås baglæns.
Du var i en situation, hvor Danmark var involveret i en krig, og du var forsvarsminister. Du havde en kæmpe opbakning blandt soldaterne. Betød det noget for dig?
Det betød jo alt. Hvis ikke man som forsvarsminister havde opbakning af de soldater, som man, hvad skal vi sige, arbejdede med, jamen så kunne man jo ikke sidde der. Jeg tror, det har hjulpet mig i mit job som forsvarsminister, at jeg selv har prøvet at være soldat og selv har været udsendt. Og så gjorde jeg mig også umage for at besøge alle de soldater, alle de hold, vi sendte ud. Fordi så kunne jeg ligesom høre, hvad det var, der optog dem, og jeg kunne jo tage nogle indtryk med hjem, og det kunne jeg så bruge i mit politiske arbejde. Så
du er major af reserven i dag. Er det sådan, at det har haft en indflydelse på de beslutninger, du har truffet?
Jamen, det tror jeg da, det har. Altså, der er jo ikke én måde at være minister på, uanset hvilken ministerpost man betræder, eller man besidder. Men jeg har jo været det har været et privilegium for mig at få lov at være minister for noget, som jeg jo på en eller anden måde i hvert fald havde kendskab til, inden jeg blev minister. Og det havde jeg jo i og med, at jeg er uddannet i forsvaret, og jeg jo selv har været udsendt.
Du har aldrig lagt slut på den store betydning, dine døtre har for dig. Har de stadig en indflydelse på de beslutninger, du træffer omkring din private tilværelse og i forhold til erhvervslivet?
Ja, det er jo klart, altså. Jeg har lige været på ferie med ungerne i USA, og det var en super, super ferie, så vi ser hinanden rigtig meget. Så selvfølgelig, ligesom alle forældre, så betyder ens børn jo alt for en, og det gør mine jo også for mig jo. Fra dig og andre fædre.
Men du sagde selv dengang, at dine døtre var med til at træffe beslutningen om, at du stoppede som politiker, fordi de kunne se det sted derop.
Jo, det er også rigtigt, men det var jo så, fordi det var dem, jeg havde at lytte til, kan man sige. Og når ikke ens familie er så stor, så må man ligesom lytte til hinanden. Og det er da rigtigt, at de var en stor del af årsagen til, at jeg stoppede.
Du mistede din hustru i en tidlig alder. Hvordan har det påvirket dig som menneske?
Altså det der med sygdom og sådan nogle ting, det kan man jo have en holdning til, inden man bliver ramt af det. Men virkeligheden bliver jo lavet markant om, lige snart man får sådan en alvorlig sygdom tæt ind på livet. Det har jeg jo så haft, ligesom så mange danskere jo har. Så mit liv er jo bare et spejl af, alle mulige andre menneskers liv, fordi alle bliver vi jo ramt af et eller andet i vores liv, og nu er det så min hustru, der blev ramt af det. Det har da haft betydning for mig, det er der ingen tvivl om.
Hvad får du egentlig fritiden til at gå med, for du har vel fritid?
Jamen, om efteråret så går jeg på jagt, og ellers så dyrker jeg noget motion, jeg løber noget, går nogle ture, og, så jeg har ikke problemer med at få min tid til at gå i hvert fald.
Da der i juni var voldsomt ballade i Venstre, og Lars Løkke blev sat under voldsom pres for at træde tilbage som Venstres formand, dukkede pludselig et navn op af hatten som potentielt ny formand for partiet og dermed statsministerkandidat. Han er nu præsteret de 50 år og står ved en skillevej at vende tilbage til politik eller fortsætte erhvervskarrieren. Men hvor tæt var han egentlig den 4. juni under balladen i Venstre på at blive statsministerkandidat?
Jo, jeg var faktisk overrasket over, hvor meget det kom til at fylde. Jeg er da godt klar over, at hvis mit navn blev nævnt i den forbindelse, så ville det fylde et eller andet, men ikke at det fik så meget gas. Altså, billedet var jo bare, Lars Løkke var formand og er stadigvæk formand. Og det, der var nogen, der var bekymret for, det var jo, hvis nu Lars ikke længere var formand, og man ikke måske kunne blive enige om, hvem der så skulle være, om jeg så ikke bare ville overveje, at det så kunne være mig. Og det var det eneste, jeg havde sagt ja til. Så der lå jo ikke andet i det. Jeg snakkede med Lars om det i processen. Jeg ringede til Lars og ønskede ham held og lykke til mødet over i Odense. Så det var jo ikke sådan, at det var noget, der foregik i det gedulte. Det var simpelthen bare nogen, der havde ringet til mig og spurgt mig. Og så sagde jeg så, at jeg ikke ville afvise det. Og så kom det så til at fylde jo måske mere, end det egentlig var berettiget til.
Men det var jo ikke uden grund, man spurgte. Du var jo Danmarks mest populære minister, da du var minister i sin tid. Og Danmarks mest populære minister som minister, der fører danske soldater i krig. Det siger jo et eller andet om den tillid, du nød i befolkningen.
Jo, men jeg var meget glad for det dengang. Altså man kan sige, den der opbakning, jeg havde dengang, den var jeg utrolig ydmyg og glad for. Fordi havde jeg ikke den, så er det altså en svær post at besidde. Det er jeg nødt til at sige.
Blev det politiske dyr vagt lidt i dig i den situation, da Venstre risikerede at komme ud i formandsopgør?
Nej, det var sådan lidt. Der var faktisk en historie i det. Der ringer en organisationsmand til mig og siger, at nu har partiet jo båret mig igennem mange år, ikke? Jeg har været folketingsmedlem og minister. Og så mente det pågældende jo faktisk, at jeg havde også en form for værnepligt, hvis de så spurgte, om jeg ikke bare ville lade være med at råbe nej, nej, nej hele tiden. Så synes de, det ville være en rigtig god idé, fordi nu kunne det være, at der kunne jo opstå en situation, hvor de måske havde brug for, at man meldte sig under fanerne. Men det var ikke noget ønske, eller jeg havde siddet med hånden i vejret, eller ringet til nogen, eller bedt om overhovedet ikke. Det var henvendelser, der kom til mig fra
nogen. Men situationen kunne være opstået?
Det kunne den jo, det gjorde den jo så ikke, og det var jo godt, og jeg har støttet Lars Løkke hele tiden, det gør jeg stadigvæk, og det gjorde jeg også op til hovedbestyrelsesmødet i Odense, og det ved Lars jo også.
Hvad er resultatet af den ballade, der var det, at dit endegyldige farvel til dansk politik, tror du?
Jamen, altså, jeg har aldrig haft en plan B om at gå tilbage til politik, det har jeg sagt før, det lyder selvfølgelig hult nu, når det lige har været ude, men det er jo rent faktisk sådan, altså, at der er faktisk et liv uden for politik. Det er der mange, der ikke tror, det er, men det er der, og det mener jeg egentlig også, at det er det levende bevis på.
Hvordan kunne det egentlig lade sig gøre, at du blev Danmarks mest populære minister i en situation, hvor Danmark var i krig? Hvad tror du selv, der var årsagen til det?
Det er jo svært at sige. Altså, jeg passede jo bare mit arbejde, som jeg mente, at jeg mente, det skulle passes. Jeg tror måske, det har noget at gøre med, at det der med, at det var jo hårdt, specielt jo for mange af de familier, som mistede et familiemedlem i en af krigene, eller som fik en såret. Og samtidig så havde jeg lidt sygdom inde på livet med min kone. Hvor mange mennesker måske spejler sig selv lidt i det. Altså det der liv, som man har, om man er politiker, eller og kendt for at være politiker, eller kendt for noget andet. Jamen det gør jo lige ondt. Altså livet gør jo ondt på os alle sammen. Det gør det jo også på de mennesker, man kender fra fjernsynet og i aviserne. Jamen måske lidt med det.
På et tidspunkt, da du var forsvarsminister, der var det meget røre, at du var udstyret med en pistol, da du blev transporteret i en krigszone. Du blev selv meget forbavset over det.
Ja, det gjorde jeg jo lidt, fordi jeg er jo major reserven, og jeg er uddannet på de våbensystemer, sådan har sagt, de fleste af dem, vi bruger, er uddannet på. Jeg tror bare, det var udtryk for lidt politiske drillerier. Jeg tror, det var Danmarks Radio, der synes, det var et sjovt billede, og så synes Ekstrabladet og BT det også. Altså, men så må man jo bare sige, jeg gik jo så ikke sidenhen bevæbnet, når jeg var ude, men for mig var det ikke unaturligt. Vi var blevet skudt på, vi rejste rundt i Afghanistan om natten, ikke? Så for mig var det ikke helt unaturligt, at jeg også havde den der pistol, men det fyldte lidt voldsomt herhjemme.
Men det var vel naturligt for dig, at vi kunne forsvare dig selv?
Jo, men jeg kan huske statsministeren, det var Anders Fogh, han sagde noget meget sjovt på pressemødet der om tirsdagen. Jeg mener, han blev spurgt om den her vanvittige bevæbnede forsvarsminister. Og så sagde Anders noget, som jeg jo ikke glemmer. Han sagde, nu skal man jo som forsvarsminister passe på, at man ikke kommer til at skyde sig selv i foden. Så han sagde det med et glimt i øjet, men jeg fattede jo godt pointen. Så fremadrettet, så lod jeg mine livvagter være bevæbnet, og mig selv være ubevæbnet.
Da du forlod forsvarsministerposten, så var det efter den såkaldte lækagesag. Hvordan havde du det med, at din person blev inddraget i den politiske sag? Følte du selv, det var noget politisk kalkunjagt?
Altså virkelig, ja, der var jo to. Der var jo den hemmelige krig, eller hvad hedder den, krig med eliten. Der var den oversættelse, den arabiske oversættelse. Jamen, det er bare sådan, at når man er i politik på et eller andet tidspunkt, så ligger der bananskræl til dig også. Og man skal ikke gå og ærge sig over, hvad man bliver inddraget i. Man skal jo bare passe sit job, så længe man kan. Og på et tidspunkt, så kan det blive så svært, at det giver ikke mening at fortsætte. Og man kan sige, at de sager, den arabiske oversættelse og lækagesagen, jamen det gjorde jo, mit politiske virke var jo, min øverrum var jo ikke til stede, og så, du skal jo ikke være i politik for din egen skyld alene, du skal også kunne manøvrere som politiker, det kunne jeg jo ikke, og det har jeg som ikke ærget mig over, fordi jeg har haft så mange gode år, gode oplevelser i politik, at det skal ikke overdøves af de sidste måneder.
Nu kan du ligesom se det hele udefra. Er der for meget personfnider i dansk politik? Har det ændret sig? Du har været med siden 1999.
Jamen, om det ændrer sig ved... Jo, man kan jo sige, at det, at der er kommet flere medier til... Altså, dengang der var rigtig mange gratisaviser, der skulle alle jo ud og opfinde en skandale, om ikke hver dag, så i hvert fald tit, ikke også? Så det flyttede jo bare ned for, hvad der var skandaler i det her land. Og det er jo ikke pyveri, det er jo bare... Sådan er det, er bare en konstatering, at sådan er... politik. Altså, deadline er jo hele tiden. I gamle dage, længe før jeg kom ind i politik, der var deadline med Pressens Radioavis kl. 12, ikke? Og så var det jo nyhederne kl. 19.30. Og så skete der ikke noget mellem de to perioder. Og i dag, der er deadline jo, hver minut kan man jo tænde for news, og så er der en deadline, og der er alle, hvad hedder det, websiderne på alle aviser, ikke? Og så man er jo på hele tiden som politiker i dag. Og det er jo, det ændrer jo i hvert fald arbejdsformen.
Men når du ser på Christiansborg, hvordan politikere bliver nærmest jagtet ned gennem gangene, er det ikke lidt uværdigt?
Jo, det synes jeg jo som borger nu. Altså nu er det jo ikke sådan noget, jeg sidder og ynker og klynker som gamle politiker. Jeg konstaterer bare, at det må være svært at passe sit arbejde, hvis man ikke kan gå ud fra sit mødelokale og gå ud på et toilet, uden at man skal forfølges helt over til toiletdøren, og så er det der igen. Men det bestemmer man jo selv. Det er jo gudskelov en af de arbejdspladser, hvor man selv bestemmer sine arbejdsforhold. Og hvis de kan leve med det, så kan jeg da som borger også leve med det. Altså, jeg vil bare nødigt have det her, at jeg ikke kunne forlade mit kontor her for at gå ind på toilettet, og så stod der nogen herude. Men det bestemmer de jo selv på Christiansborg.
Ja, her var det Radio Update. Politisk redaktør Dan Bjerring, der tegnede et billede af Søren Gade, og portrættet af Søren Gade var tegnet for nogle år siden, da han valgte ikke at genopstille til Folketinget. Det gjorde han så alligevel noget tid senere, og nu har han så meddelt, at han ikke vil fortsætte i Folketinget, men søger en fremtid som medlem af Europaparlamentet for Venstre.